Můj dnešní host výrazně vstupuje hned do několika sfér české kultury. Skládá písně, píše texty, fejetony, knihy, fotografuje, vyzkoušel si moderování televizních i rozhlasových pořadů, spolupodílel se na dokumentárních filmech. A k tomu rád cestuje a aby si to mohl dopřát, vyučil se i v řemesle zvaném průvodcování. Když před časem napsal knihu Nežádoucí návraty o svém otci Emilu Františku Burianovi a vykreslil tak pozoruhodný portrét jedné velké umělecké osobnosti, ale i české společnosti ve složitých časech 20. století, neodolala jsem a po přečtení knihy mu poslala děkovný e-mail. Se slušností a neokázalostí sobě vlastními odepsal. Dnes Janu Burianovi děkuji osobně za tu obsažnou a oči otevírající knihu a za to, že přijal pozvání do pořadu Stříbrný vítr. Děkuji a dobrý den.
Dobrý den, to mě těší.
Původně jste prý chtěl napsat román o rodině Burianů, o těch několika umělecky orientovaných generacích. Proč nevznikl?
No, nevznikl, protože to neumím, ale protože jsem zvolil jinou možnost. Ale je to strašně zajímavý téma, protože vlastně ta naše rodina je legrační v tom, že už je to asi teď čtvrtá generace lidí, kteří se živí uměním, což není tak úplně zase jednoduchý, ale dělají to a mají různý takový epizody životní a to století bylo dramatický, to 20. konec konců i to 21. nevypadá tak nudně. A protože jsou to teda čtyři generace zejména mužů, ale taky těch žen, které jsou velmi zvláštní, že by bylo dobré srovnání některých situací, jak se kdo z nich zachoval, tak jsem napsal dokumentární román o svém tatínkovi.
No a na tu pseudobeletrii, podloženou teda historií, na tu nedojde?
Ne, asi ne, protože rok jsem psal rodinnou kroniku, kterou jsem ovšem psal pro rodinu, takže ta nevíde. Měl jsem tu čest objevit příbuzný, který jsem neznal. A tam to je až do 17. století, když se to daří, když ne, tak do toho 18. 19. A vlastně celý ten vývoj těch všech různých rodinných větví, a to se netýká jenom třeba tatínka, ale právě i matky, i vlastně mojí ženy. Je to taková kniha, která má 200 stran. Dělal jsem to ve svém volném čase, který vlastně nemám. Takže to bylo dramatický a bylo to hrozně plodný a zajímavý. A tak už mě ta rodina teď moc nebaví, tak se budu zabývat zase asi jinýma věcmi.
Počkejte, a na to jste byl sám, nebo jste si s někým konzultoval, někdo vám pomáhal?
Já jsem našel příbuzný a dva z nich mě pomáhali. Jeden ten pán je genealog shodou okolností, což bylo velmi užitečný. A moje sestřenice zase měla hrozně moc informací o jedné větvi naší rodiny, která je hodně zajímavá, neboť začíná barokním sochařem. A sám jsem byl překvapený, jak to vlastně je. V podstatě skoro denně jsme si psali nějaké e-maily. A pak spoustu přátel mi pomohlo. Třeba paní Dvořáčková, která pracuje na Olšanských hřbitovech, mi pomohla. Byla to moc pěkná práce, velmi náročná, protože to bylo samý pátrání po různých dokumentech v archivech. Ale já už jsem byl trošku zvyklý z té knížky o otci, tak mě to hrozně bavilo.
Umění se věne tedy vaší rodinou jako červená nit. Co ještě dalšího mají společné všichni Buriani? Vysledoval jste něco, nějaké povahové rysy třeba?
No, samozřejmě, tam musím navázat na tu kroniku. Já jsem si teď uvědomil, že vůbec nejsem jenom Burian, já jsem na čtvrtinu Burian a na čtvrtinu potom od každého toho rodu mých dědečků, čili tam shledávám různé vlastnosti. U jednoho mého dědečka, který se jmenoval Kočí, například sklon ke karbanu, že on byl hazardní hráč, přestože byl obchodník a naštěstí měl lakomou manželku, která mu bránila v tom, aby ty peníze všechny prohrál. Takže skončil docela dobře finančně. Ale vím, že kdybych začal se věnovat karbanu, tak by to špatně dopadlo, protože to mám v sobě.
Ale hazardér vy jste, ne?
Nevím, jestli jsem hazardér.
Myslím, že někdy zdá, že jdete tak z kůží na trh a že se tak nebojíte provokovat a říkat své názory v tak extrémní podobě, že mi to skoro připadá jako riskantní záležitost.
Tak riskantní to není. Člověk setřese ze sebe nános takových těch takzvaných přátel, který to mě nepotřebuje, ale je fakt, že jsem asi radikální. Ale to nejsem po svým tatínkovi. Tatínek byl taky radikální, ale on byl radikální po své mamince, která byla radikální zase po své babičce, respektive po jejím bratrovi, protože bratr mojí babičky byl zastřelen v roce 1848 na barikádách vindy škrecujími bojáky. Takže odtud je ta revolučnost v naší rodině.
Cítí se člověk jinak na tomto světě, když má takhle dokonale zmapovanou svou rodinu?
Nemám dokonale, bohužel, ale cítí se jinak, protože najednou cítíte ty obrovské spousty lidí. A vidíte to, jak ten život vlastně plynul dřív, to je hrozně poučný. Jste trošku spokojenější s tím životem, který můžete žít vy, protože víte, jak se žilo v tom 19. století nebo v tom 18. Nezačínáte se tak úplně bouřit, že nejsou porody doma, když víte, že když ty porody doma bylo, že ze 14 dětí 12 umřelo. Tak vás to trošku uklidní a říkáte si, že je třeba dobře, že máme tady lékaře. A takové drobnosti, které nakonec skládají tu mozaiku toho, že si říkáte, že ten život není tak špatný, jak se dneska u nás v Česku neustále stěžuje, jaký jsme vlastně chudáci bohatí.
Takže ke všem těm profesím nebo zálibám přistoupila ještě záliba v historii, tak to je zase další velká kapitola. Můžu se chviličku zastavit u vašeho tatínka?
Samozřejmě.
Umíte si představit, jak by se vyvíjel váš vztah, kdyby se dožil vyššího věku?
On umřel v roce 59. 60. léta byly léta bohemská, bouřlivá, velmi svobodomyslná. Záležel by na tom, jak by se chytil v té době, jaký by byl otec, protože já vím, jaká byla matka, ale nevím, jaký byl otec. Jestli by byl drsný uzurpátor, který by mi chtěl vnucovat svoje představy o životě, tak by to asi bylo těžké, jako vždycky v té pubertě to bývá. On mi umřel brzo, když mi bylo 7 let. A pak mi moje maminka o něm vyprávěla samé hezké věci a pak mi různý jiné lidé říkali o něm samé ošklivé věci, tak jsem si to musel srovnat.
A Jiří Černý vám v 70. letech říkal, ať na něj nejste tak zlý, byl jste na něj zlý? Na tatínka tedy?
Jo, byl jsem na něj zlejší, než si zasloužil, ale bylo to proto, že já jsem se potřeboval vymezit proti tomu jeho komunismu a ten jeho komunismus to je taková víra, která ho dovedla až k jeho vlastní smrti. To je prostě věc, kterou já nemůžu akceptovat. To násilí v tom a to, co se z toho komunismu stalo, když se začal realizovat v praxi.
Ale vy jste zatím cítil i ten výrazný idealismus svého otce.
Ten idealismus tam samozřejmě byl, jenomže člověk si pak říká, dobře, idealismus, ale proč teda on neřekl jednu dobu, víte co, dejte mi pokoj, já si budu psát svoji hudbu a už tady s váma nebudu pracovat, žádnou komunistickou stranu nepotřebuju. Ale ta doba byla tak šílená, že to nešlo, že kdyby ten člověk býval chtěl umřít, tak by to vyvolalo. Šlo, ale kdo z nás to chce takhle ukončit, když ještě navíc máte talent k tomu dělat spoustu hezkých věcí. On měl spoustu lidí, kteří ho měli rádi a kteří to divadlo obdivují do dneška.
Vy sám v sobě nacházíte stopy idealisty?
Asi jo, nemyslím si, že by život byl marnej. To si myslím, že je dost idealismu už samo o sobě.
Bylo by jenom přirozené a myslím, že psychologové by nám k tomu lecos dopověděli, kdybyste tatínka hledal v různých mužích kolem sebe, jak jste tak šel životem. Našel jste nějaké zajímavé autority, inspirativní osobnosti, ke kterým jste se mohl tak nějak duchovně přimknout?
Já myslím, že jsem se vždycky zklamával. Spíš tu tendenci asi máte, občas se opírat o někoho, kdo je starší a rozumnější. Ale já jsem se pak skoro vždycky zklamal v těch lidech, kterých jsem si takhle vybral zrovna. Ty, co jsem si vybral v duchovním světě, tak ty ne, v těch jsem se nesklamal. V takovým Jiřím Suchým nebo ve svatým Františku asi si se nemůžete tak moc zklamat. Člověk má být silnější a má se postarat sám o sebe.
Když jsme si volali a já jsem vyslovila pozvání do pořadu Stříbrný vítr, tak vy jste okamžitě vzpomněla svoji maminku, která ve stejnojmenném snímku režiséra Václava Kršky hrála herečka a spisovatelka Zuzana Kočová. Od tatínka jí dělilo 18 let věkového rozdílu.
No, byla jeho 19, já nevím přesně.
Byla jeho žákyní v herecké škole. Jaký měli vztah?
Oba dva byli uprchlíci z domova v jednu dobu, v roce 46, kdy tatínek prchal před svojí manželkou, s kterou si prostě nerozuměl. A nechodil domů a maminka prchala před prostředím z pořilovského maloměsta, kde se cítila špatně jako mladá radikální herečka, jak spolu chodili po městě. Ale ona ho milovala už dávno, protože samozřejmě to byl učitel. A to je generace Vlastimila Brodskýho, Stely Zázvorkový a těch skvělých herců. Oni na něj se dívali jako na pána Boha, už když chodili do té školy. Já vím z těch jejich deníků, že ona si myslela, že si žádného chlapa v životě nenajde, že si nikdy nezamiluje do toho pravýho. Pak to zřejmě přišlo a oni spolu prožili nádherný společný časy.
A jak potom šlapal ten váš tandem s maminkou, když jste se v roce 1959 ocitli sami vy jako 7letý chlapec a ona jako 37letá vdova? Myslím to tak, jestli jste cítil, že vám dává o to víc, oč nemáte otce.
My jsme byli dobrá dvojice. Já nejradši vzpomínám na ty chvíle, kdy jsme v sobotu dopoledne si celý dopoledne povídali a spálili jsme v oběd, protože jsme zapomněli, že jsme ho dali vařit. Já jsem vlastně byl takový ten její náhradní životní partner v tom smyslu, že mě vyprávěla všechno, co se děje v divadle. Byla ředitelka takového malého divadla Maringotka, který mělo spoustu problémů, jako každý divadlo, a ona jako ženská v čele divadla samozřejmě měla ty problémy, které mají vždycky ženský, když řídějí nějaké společenství a pod sebou mají ambiciozní muže, a všechny tyhle ty věci mě vyprávěla, jak pracuje v divadle, a chodil jsem do toho divadla. Já jsem byl hrozně blízko, jako dítě, ale mě to dalo obrovskou školu výchovnou.
A co jste na ní nejvíc miloval vedle toho sobotního neúplně podařeného vaření a těch vyprávění o divadle?
Ona měla obrovskou fantazii a třeba jedno z jejich děl neuveřejněných je, že přepsala Konec Malého prince. Ve svých mnoha letech se vydala na Island, měla bágl na zádech a spadla tam do moře mimo jiné. A pak napsala knihu o tom. Ta fantazie byla úžasná a hlavně ona byla obrovskou široká duše. Jo. Ona mě fakt měla hodně ráda a to člověk vždycky, zejména my muži, potřebujeme.
Písničkář, básník, prozaik, cestovatel, turistický průvodce, také historik amatér Jan Burian je naším hostem. Vy jste vyrůstal na Kampě, to je pověstně malebné zákoutí Prahy. Co si z těch let vybavujete?
Já jsem vyrůstal hlavně na Hradčanech, což je vlastně blízko. Já si z toho pamatuju, že jsme hráli na Hradčanském náměstí hokej a čekali jsme, až vyjelo auto, takže jsme to museli na chvilku přerušit a to auto přijelo třeba jednou za 20 minut.
Víte, já jsem se na ty Hradčany chtěla přesunout po té, co nám řeknete, jak vás věšeli v košíku nad řeku.
To mě právě věšeli na té malé straně. To jsem byl ještě strašně malinký, to se nepamatuju, to mě jenom vyprávěli.
Milující rodiče.
No, oni nechtěli, abych tak řval, já jsem řval.
A kdy jste se sklidnil?
Já jsem se nesklidnil nikdy. Já řvu pořád. Teď máme od toho dvě kapely.
Klapzubová jedenáctka byla prý vaše nejmilejší knížka, aspoň jste to někde takhle zmínil.
Taky a Medvídek Pů taky.
Medvídek Pů. A co dál jste měl v životě rád jako ten chlapec? Co jste potřeboval ke spokojenosti?
Já jsem sbíral známky. Vystřihoval jsem si z novin takový drobný zprávy, jako třeba co se stalo v Indii a v Indonésii a v Pakistánu. Hrozně mě bavily ty země, že jsou na světě, a poslouchal jsem rozhlasy a to jsem si pouštěl ty různý stanice, co byly právě na těch starých rádích napsaný, třeba Vilnius nebo Paříž, Casablanca. Fascinovalo mě, že je možný do toho světa tak jako nahlédnout tím rádiem.
A cestoval jste prstem po mapě a představoval si?
Cestoval jsem prstem po mapě, samozřejmě. No. Hmm. A ty známky k tomu byly dobrý, protože najednou jste viděl hmatatelné známky ze zemí, které jste nikdy nemohla navštívit. Bylo to hezký.
A do hudebky vás přivlekli, anebo jste tam šel dobrovolně?
Nepřivlekli, ale nešel jsem tam dobrovolně. Byl jsem tam krátkou dobu relativně, což mě trošku vadí a trošku naopak mi to pomáhá. Pomáhá mi to, že nemám konvenční vztah k muzice. A nepomáhá mi to, že nemám konvenční vztah k muzice, protože neznám spoustu věcí, které bych měl znát a neumím hrát, když mi dáte noty.
A z jakých dalších zdrojů jste si budoval svůj nekonvenční vztah k muzice?
Z poslechu rozhlasu zejména, to bylo buď Luxemburg, nebo to byl Jiří Černý a jeho 12 na houpačce, což v 60. letech byl absolutně nejlepší rozhlasový pořad, kde jsme se dovídali o tom, kdo to je Frank Zappa, a taky kdo to je Scriabin třeba, protože on tam povídal o tom, že undergroundové americké skapely navazují na ruskou modernu ve vážné hudbě. Člověk, aby se nezajímal pak o tu ruskou modernu ve vážné hudbě.
Tak to všechno přispívalo i k utváření jakéhosi světonázoru, jak se formoval ten váš.
Já jsem z té komunistické rodiny, akorát jsem pořád narážel na tu realitu. No a potom jsem začal poslouchat Hlas Ameriky a to mě hodně formovalo samozřejmě, pak už jsem si myslel úplně něco jiného, než se tady oficiálně myslelo, a byl to přirozený proces.
Jenom mi tam nějak nezapadá ta žurnalistika. Proč jste se rozhodl v tak nepěkné době studovat novinařinu? Vy jste skončil v roce 76.
Já jsem zkoušel jít na FAMU, tam jsem byl 6. u zkoušek a brali 4. A nabídli mi, jestli nechci studovat v Sovětském svazu, tak to jsme odmítli s maminkou. A pak už se blížila vojna. A kamarád říkal, pojď k nám, tam je to dobrý na té žurnalistice. Ještě to nebylo tak strašný, ještě tam byli nějaký starý profesoři. A zrovna, když jsem tam přišel, tak je vyhodili všechny.
Takže dalo se tam něco poslouchat?
Dalo se tam poslouchat psychologie, kterou dělal Milan Nakonečný. A do jistý míry jakýkoliv dějiny, které sice byly vysvětlované dosti tendenčně, ale 19. století zase tak úplně ne. Takže některé věci tam byly zajímavé, a jinak jsme tam nechodili. My jsme chodili do hospody a dělali jsme zápočty na poslední chvíli a byl jsem rád, že ten rok života jsem ušetřil.
A to nepřijetí na FAMU jste vnímal jako životní prohru?
Já to vnímám jako životní výhru, protože to, co jsem tam tenkrát předkládal v těch 18 letech, bylo bez životních zkušeností, bylo to prostě mizerný, a já kdybych býval tenkrát to vystudoval, tak by ze mě mohl být jako ten povrchně blbej scénárista. To bych fakt nechtěl.
Jaké filmy jste chtěl psát? S jakou představou jste tam tehdy šel?
Já jsem miloval Jean-Luc Godarda, což miluju dodnes, tu jeho éru z těch 60. let. a chtěl jsem točit tyhle ty filmy, které byly podobné tomu, co se tenkrát dělalo v té francouzské nový vlně, nebo italská kinematografie 60. let, Michelangelo Antonioni nebo Visconti. Jsem si myslel, že bych mohl dělat něco takového.
No, dostal jste se k dokumentům, dostanete se někdy ještě k hraným filmům?
Ne, nedostanu. Hraný filmy moc nemám rád teď dneska, aspoň si myslím, že se dělají mizerný. Víc mě zajímají ty dokumenty už delší dobu, i když teďko jsem už dlouho žádný nedělal, ani nejsou asi peníze, nebo to říkala ostatně jedna televizní dramaturgině, že oni jsou peníze, ale nejsou pro vás. Tak možná to je takhle.
Vy jste po studiích byl jeden rok redaktorem hudebním časopisu Melodie.
Ano.
A pak jste odešel po tom roce a já si říkám, proč, když to muselo být docela ideální propojení vašich zájmů, vystudované žurnalistiky, tak co se nepotkalo?
Ale to byly 70. leta a přestože Melodie byla na tu dobu skvělý časopis, který opravdu byl nekonvenční a kritizoval dokonce i Karla Gotta, což se nesmí ani dneska, tak myslím, že to bylo jako dobrý. Ale já jsem chtěl hrát a taky už to po roce takového trošku zápasení o ty věci, které jsme tam chtěli. My jsme tam tenkrát prosadili docela dobrý články, třeba Petr Doruška psal o Velvet Underground a my jsme vždycky říkali tomu našemu panu šéfredaktorovi, že to jsou ty pokrokoví umělci z Ameriky, kteří jsou proti tomu establishmentu a my musíme o nich psát. Ale člověk to dlouho nechce dělat. Já jsem se cítil víc jako umělec, než jako hudební kritik. A to je střed zájmu, jako větší být nemůže, když jste hudební kritik a ještě chcete dělat písničky. Tak tam jsem si nedělal nepřátelé, myslím, do konce svého života za ten rok. A navíc mi nabídli skvělý místo domovníka, kdy jsem zametal baráky a tam byla totální volnost. Peněz bylo skoro stejně a mohl jsem si dělat, co jsem chtěl.
Intelektuál, co se nebrání fyzické práci, to je docela úkaz, ne?
Já si myslím, že hodně těch lidí, a to daleko víc, kteří k tomu byli přinucení, tak začali prostě kopat studny nebo být někde v kotelně. A to zametání baráku nebylo tak fyzicky náročný, navíc to bylo časově dost volný. Bylo to dobrá doba, kdy člověk mohl být svobodný v době, kdy všichni ostatní byli dosti nesvobodní.
Tak než se podíváme na vaši hudební tvorbu, ještě mi řekněte, kdy jste se v životě nejvíc cítil být tím novinářem? Bylo to třeba u televizních dokumentů?
Možná v době, kdy jsem dělal Posezení s Janem, takový pořad, který měl 135 dílů v televizi. A tam jsem si vždycky mohl vybrat, koho jsem chtěl, že si člověk vybere někoho, kdo vás zajímá, vy pak s ním trávíte nějaký čas. A nejen, že teda uděláte tu práci, ale taky vás to hrozně obohatí vnitřně, protože se potkáte s lidma, kteří by se vám jinak nevěnovali, když jsem tam získal spoustu přátel. Bylo to moc pěkný. Jako novinářsky myslím, že to bylo jako nejdůležitější. Ale pak jsme dělali třeba s Vítem Klusákem a s Remundou takovej skoro investigativní pořad, kdy jsme dělali sondy do ženských duší. Otázka zněla, proč děláte tu práci právě tak, jak ji děláte.
A ne Burianův den žen?
A tam jsem si nemohl vybírat ženy, které jsem obdivoval. Tak už to bylo takový pro mě těžší, protože to byla taková až místy jako vypjatá atmosféra a některé ty dámy byly velmi agresivní.
No já bych se vám do spáru dostat nechtěla, já se přiznám.
Když se vás já zeptám, proč děláte tu práci tak, jak ji děláte, tak mi na to odpovíte. Každý slušný člověk si umí zdůvodnit, co v životě dělá. A ve chvíli, když vám začne říkat, co je vám do toho, tak to je něco podezřelýho.
Vy víte o své pravdě a víte, proč jste třeba šel do kontroverzních záležitostí. Ale zajímalo by mě, jestli ty jedovaté sliny, které na vás potom dopadaly, vás přece jenom trošku nezabolely.
Ale samozřejmě, když vám někdo napíše, kdybyste umřel, tak by život byl hezčí. Já odpovídám na otázky. Nejpalčivější krimi jsou pokládány různě na koncertech, takže mě nešetřil nikdy i ty, co byli třeba otrávený nebo naštvaný, jak mě napsali. Já jsem zvyklý na ty otázky odpovídat. To se nedá nic dělat. Prostě hrajete tuhle hru, dáte tu možnost, tak musíte odpovídat a nemůžete se zhroutit. Ale musím říct, že tady jsem nebyl zvyklý na takovou agresi. My už to teď víme. Teď víme, že když na internetu podíváte se na nějaký článek, tak co pod ním bude za špínu, která se z těch lidí, kteří to potřebují nějak z psychických důvodů, vyvalí a jsou schopní používat slova, urážet lidi neuvěřitelným způsobem. A je to teda bohužel takovej hnis, který zřejmě z těch ran musí nějak do té společnosti někam dostat. Mě to mrzí, ale už jsem na to zvyklý. Tenkrát jsem na to ještě zvyklý nebyl. Když byste byla slabá, taková depresivní postava, tak skončíte blázinci.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je písničkář, básník, prozaik a mnohé další, pan Jan Burian. Od 70. let se věnujete písničkové tvorbě. Co je pro vás písnička?
To je takový krásný způsob, jak můžete říct něco, co jiným způsobem skoro říct nejde. Je to jako báseň, která se zpívá. Můžete na tom malém prostoru říct věci, které třeba v románu říkáte hrozně dlouho, a je to takový krásný způsob, jak se vyjádřit ke světu, jak si ulevit z pocitu, který máte, který chcete sdělit. Je to hlavně sdělení a radostný vyšeptání do světa, co ve vás je. Když to tak není, je to špatně.
Já jsem se vás vlastně ještě nezeptala, kdy jste poprvé pocítil potřebu něco sepsat.
V 6. třídě jsem se zamiloval do spolužačky, tak jsem napsal příšernou báseň.
A hned jste ji zhudebnil?
Hned jsem ji zhudebnil, protože jsem byl ve vleku semaforu a my jsme milovali Jonáša Tingle-Tangle, tak jsem chtěl taky skládat písně.
Vy také některé básně zhudebňujete, napíšete tedy jenom své vlastní texty. Co musí mít básnička, kterou podložíte hudbou?
No spíš, co musím mít já, abych ji byl schopen podložit hudbou. Musím ji tam najít, tu hudbu v tom. Nebo musím mít pocit, že ji musím říct nahlas. Protože já si myslím, že nejsou písňový texty. Pro mě není písňový text. Pro mě je prostě báseň, která je zhudebnitelná a která je těžko zhudebnitelná, nebo i zhudebnit se dá prý i telefonní seznam. Ale musím tam najít nějaký vztah k muzice. Nemusí to být ani melodie. Tam může být jenom takový jako melodrám. Ale když tam je ta melodie, je to lepší.
A když jste autorem obojího, tak jaký postup je u vás běžnější? Od hudby k textu nebo naopak?
Od textu k hudbě. Protože je to sdělení, kdybych byl hudební skladatel, což bych byl rád, ale nejsem, tak bych vycházel z nějakých hudebních věcí a nápadů.
Je pro vás pocitově hodně odlišné, když zpíváte své vlastní texty a texty básně jiných?
Pocitově ne, protože si ty básničky ukradnu do sebe, se s nima stotožňuju.
11 let jste hrál s Jiřím Dědečkem, mnozí si vás takto v této dvojici hodně vybavují. On někde uvedl, že to pro něj byla nejkrásnější léta jeho hudební cesty. Roste člověk v takovém uměleckém partnerství tím dialogem nějak rychleji, než když je solistou?
Možná, že jo, protože když jste pak solistou, tak ten dialog musíte mít v sobě, když ho nemáte, tak skončíte špatně. My jsme si hrozně pomohli, protože my jsme si strašně kecali do toho, co jsme napsali. A opravdu jsme měli na sebe vysoký nároky. Já to považuji za období školy, kdy jsme se učili řemeslo. Takže i po té stránce interpretační, i po té stránce autorský, to byly pro mě nesmírně cenné roky.
A je to hodně jiné být písničkářem před listopadem 89 a po něm?
No jak pro koho?
Pro vás,
protože
pane,
když
Burian.
Někdo sází jenom na takovou lacinou povrchní věc a chce šokovat tím, že zaspívá, jak je ten svět strašný a nemá to moc úroveň, ale má to tu energii, no tak to bylo předtím jednodušší. Ale když přijdu na jeviště, tak si říkám, že ty lidi se nezaslouží, abych jim řekl to, co oni vědí, jak je to v tom světě zařízeno a co je špatně. Já jim musím dát nějaký hlubší pohled. Taky bych chtěl, aby z toho představení odešli v lepším stavu, než na něj přišli.
Nabízíte hlubší pohled, cítíte se dost silný na to nabízet i naději?
Víte co, já nenabízím naději, já se o ní sám snažím, abych ji měl já, a když ji mám já, tak se to přenese.
Vy jste organizátorem volného sdružení osamělých písničkářů, pořádáte i svůj festival. Proč jste se do toho pustil?
Původně to vzniklo tak, že jsem znal několik zpěváků, kteří se neznali navzájem. Aha. A já jsem je chtěl seznámit, protože jsem si říkal, že když se poznají, že to pro ně bude dobrý. A z takový malý party asi 6 lidí se dneska stal spolek, který má tak ke 30. Nás spojuje to, že se objevujeme na jednom jevišti, který dramaturguju já, ale je to proto, že ty ostatní jsou líní to dělat. A ty lidi, který já sám jsem si pro sebe tak jako uzmul a ono se jim to líbí, tak jsou všichni lidi, kteří jsou nesmírně poctiví a každý to dělá jinak, každý ten žánr umí a jsou to mistři svého oboru a nikoho nekopírujou. To jsou originály, které já mám opravdu moc rád a velmi si jich všech vážím. Když tam sejdeme, tak tam vůbec není žádný pocit nějaký konkurence. Dvakrát za rok sedíme na jevišti, kdo má čas, třeba 15 lidí a každý za večer zahraje 2 písničky a tak si povídáme. A jsou tam taky diváci, to je pravda.
A ve světle toho, že do písniček se promítají životní zkušenosti, není pak mladý písničkář trošku protimluvem? A ne, jak se vede mladým písničkářům, jsou dobří?
Oni taky už mají zkušenosti. Ke 30 už máte pak těch zkušeností spoustu. My jsme tam teďka pozvali takového jednoho písničkáře z Ústí, který mu je asi 20 a je podle mě hrozně nadanej. A zpívá přímočarý věci o tom světě, jako ten svět štve, jak to tak člověk v tomhle věku ještě musí udělat, aniž by si hledal různé nuance. Ale protože to zpívá tak s nasazením, tak jsme ho tam začali zvát, aby tam chodil a viděl, jak to dělají ty druhý.
Vy děláte hodně s hudebníky mladší generace i se svými 2 syny. Všichni tito lidé pracují s elektronikou, patří k nezávislé scéně, takže snad to chápu správně, že chcete dát písničkám novou energii a náboj, to je asi ten důvod, ale od vás to vyžaduje velkou otevřenost. mysli, takto se přimknout k progresivním proudům. Jste zastáncem rčení, že je chytré a moudré a uvážlivé přimknout se v mládí k těm starším a ve vyšším věku zase k těm mladým?
No to je moc hezký. Je to tak, ale já jsem přimknutý ke starším. Já mám dva kamarády Aje Líma a Františka Listopada, kteří jsou o 30 let starší než já, a když se s nimi můžu vidět, tak vždycky z toho mám hrozně velké potěšení a hodně se dovím. A teď navíc mám dvě nové skupiny hudební, a to je jedno je partnerství s Jaroslavem Kořánem, což je alternativní bubeník, který hraje, improvizuje, a potom hraju se skupinou, která se jmenuje Bizarre Band, a to je 8 lidí, kteří mají akademické vzdělání, hrajou hznot, oni aranžují moje písničky po svým a připravujeme nový album.
A když pak všechna tahle seskupení opustíte a sednete zase jednou sám ke klavíru, nacházíte znovu půvaby tohoto jedinečného spojení?
Já jsem to nikdy neopustil. A i teď, když mám tyhle ty dvě party, s kterými nehraju pořád, protože to nejde ani technicky, tak já jsem pořád ten solista, který sedí u klavíru. Navíc, jak jsem asi 3 roky nemohl u klavíru sedět ze zdravotních důvodů, jsem rád, že už jsem zase zpátky u toho klavíru, který si hrozně užívám. A ten kontakt, když jste sama na jevišti a tam máte 50 lidí, kteří na vás koukají a máte 2 hodiny pro sebe, tak to je to, co asi umím nejlíp. Teda možná nic neumím, ale tohle možná umím z toho, co neumím nejlíp.
Jak už nám Jan Burian prozradil, jeho maminka se někdy v roce 79 vypravila na Island a napsala o něm knížku. A on potom, když se hranice otevřely, chtěl tu zemi vidět též. Byla to stejná země, jakou maminka popsala, nebo to bylo něco dočista jiného?
Bylo už trošku jiná, protože Island se velmi rychle rozvíjí a vyvíjí a mění. Ale v zásadě jsem našel tu samou zemi. Je tam jakási kultura, jakási tradice, jakási mentalita, něco, co přežívá století. A to je stejný samozřejmě, a je to i dneska, i když Island se od té doby, co jsem tam byl před 20 lety poprvé, změnil plně k nepoznání.
Cestování vám zavonilo, od roku 97 vyrážíte do světa jako průvodce, nejenom na Island, ale také do Portugalska, do Chile, na Baltské ostrovy. Jak dlouho jste se připravoval na tu svoji první průvodcovskou cestu? Bylo to zodpovědné připravování se?
Když jsem byl pozvaný jiným kamarádem z malé cestovní kanceláře, jestli tam nechci provádět na Islandu, tak jsem samozřejmě měl trému z toho a věděl jsem, že to řemeslo neumím, protože to řemeslo se musí učit. A já jsem nechtěl být špatný průvodce, takže jsem byl trošku nervózní, ale fakt je, že jsem měl bedny materiálů z toho, když jsem psal knížku. Když píšete knížku, tak nenapíšete všechno, co máte, protože to nejde. Tak jsem to využil.
Vy pořád hovoříte o té přípravě kulturní, umělecké, prostě měl jste načteno, ale oni také vyvstávají různé situace pro průvodce, kdy řeší zlomené nohy a absenci pasu a takové záležitosti. Na to jste byl připraven?
Na to jsem byl připraven pouze teoreticky, ale nikoli prakticky. Prakticky jsem si to musel potom odžít, v některých případech naštěstí ne. Zlomené nohy mě minuly. Jsou lidi, každý je jiný, a těch lidí, co jsem tam na Island třeba přivez, bylo tak asi 1500, takže si představte, každý jiný, přání neuvěřitelný, charaktery zvláštní, takže to je práce psychologická.
Snažíte se jim hodně vycházet vstříc? Snažíte se jim dát, co jim na očích
já
vidíte?
Já se jim snažím jenom vycházet vstříc. Já se snažím být takový ten otvírač dveří a ukazovat jim tu zemi tak, jak ji znám já. Samozřejmě, že ji komentuju podle svýho. Nejsem takovej ten beznázorový průvodce. Je to kontroverznější provádění, než když si najmete tady někoho, kdo vám má ukázat, jak vypadá Karlův most.
Proč jste si vybral tak kontrastní země?
To vzniklo z toho, že jsem o nich psal knížky a chtěl jsem je poznat, protože Island to byla rodinná záležitost, ale ještě předtím jsem byl v Dánsku a Dánsko a pobaltské prostředí, to je už srdeční záležitost. Koukal jsem se na mapu Skandinávie a tam bylo najednou 7 velkých ostrovů Baltu a říkal jsem si, no jo, ale jak tam ty ostrovaně na těch ostrovech žijou, teď to je daleko zajímavější. Tak jsem jel a napsal jsem knížku Ostrovy, majáky a mosty. Trvalo to teda 2 roky ta příprava, pak 2 roky jsem to psal.
Měl byste chuť v zájmu té své hloubky a touhy poznávat ty věci opravdu pod povrchem, se někam přestěhovat na delší dobu a žít tam?
Ani ne, já tam vlastně žiju. Třeba na Islandu jsem byl ani 6krát nebo 5krát kvůli zájezdům. Do Portugalsku jsem byl dohromady 1 měsíc. Samozřejmě, že nejvíc člověk pozná, když tam pracuje, ale já myslím, že tuhle fázi už mám za sebou, že jsem to docela už poznal. Hlavně, když na té knížce pracujete 2 roky, tak už fakt potom jako něco musíte vědět.
Zažil jste třeba i nějaké rodinné oslavy, svatby, no, narozeniny, jasně, pohřby, to bývají velká poznání,
no, jasně,
ne?
No jasně, taky chodím na hřbitovy třeba hodně fotografovat.
Ještě mi řekněte, kam zapíchnete prst v budoucnosti? Máte zájem ještě rozšířit okruh těch svých destinací, nebo už stačí?
Mám zájem ho prohloubit. Vždycky, když mě moje cestovní kancelář, která je taková strašně avantgardní a jsou ochotní přistoupit na cokoliv, tak když mi říkají, jestli bych ještě neměl nějakou novou takzvanou destinaci, tak já říkám, já bych měl třeba ještě Portugalsko 3. No, protože to nebezpečí povrchnosti v tomhle světě je tak strašný a díky internetu, který je sice na jednu stranu úžasný, na druhou stranu neuvěřitelně povrchní, tak se pořád vlastně pod tlakem, že ještě tamhle ta země a tamhle ta země, já potřebuji na každou zemi zhruba tak 4 roky, abych si na to zvyknul, abych mohl na něco přijít, udělat si tam přátelé, prožít tu zemi a pochopit jí. Nic rozšiřovat nebudu. Letos jedu na Island, pak jedu do Dánska, pak jedu do Portugalska a v Chile jsme měli teď, tak to až zase za další rok.
A teď mi řekněte, pane Boriane, jaké jsou pak návraty domů?
Někdy těžký, už jenom proto, že bydlím velmi blízko letiště a když si vemu taxíka, tak mě ten taxíkař hned vynadá, že má malý ryto. To je první zážitek, který já mám, když se vracím domů a říkám si, ha, jsem doma. A potom samozřejmě to, že člověk se musí srovnat s tím, jak to tady teď vypadá, není to tady teď dobrý, protože neumíme postavit silnice, zkazili jsme si potraviny. Když potom jíte někde v cizině a jíte zeleninu, tak si říkáte, to je ta pravá zelenina. Proč to mám říkat v cizině a ne tady, když jsme bohatá země? Tady se lidi mají tak dobře, jak se nikdy neměli. I když mě teď bude někdo zase psát, že kdybych umřel, takže by to bylo lepší, protože takovýhle názor nechce slyšet. Ale je to tak, máme se prostě strašně dobře, samozřejmě, že ne všichni. A neumíme si toho vážit. Tak se to musím vždycky znova uvědomit, říct si, seš doma, jinak je to tady dobrý. Máme tady spoustu zajímavých věcí, lidi jsou kreativní a třeba i časem přestanou nadávat a třeba si i zvolíme lepší představitele, kteří nás budou líp reprezentovat a nedělat nám ve světě ostudu.
Pablo Neruda byl především velký požitkář a sběratel. V jeho domech není pro samé haraburdí ani k hnutí a jeho básně jsou podobné, požitkářské a demagogické. Pablo Neruda není hostem pořadu Stříbrný vítr, ale autor těchto slov, Jan Burian, ano. Dostáváte se často do domovů domorodců?
To když to jde, tak se dostávám. Tak tohle bylo muzeum. Tak on má, Pablo Neruda, 3 takový baráky. On sbíral baráky, ženy, pocity.
Co sbíráte vy?
Já sbírám to samý. No, baráky nemám žádný, ženu mám 1, pocity sbírám a snažím se sbírat moudrost, ale neuhnízďuje se to.
To říkáte vy, já si myslím něco jiného. Jste sám rád hostitelem?
Jo, já si rád povídám.
No, mě trošku zajímalo, jestli jste rád hostitelem u sebe doma, nebo jestli ctíte to můj dům, můj hrad.
Ne, to nectím, jenom že bydlím stranou, bydlím v přední kopanině, což je díra daleká od centra města, tak vždycky, když tam někoho vleču, tak mám trošku výčitky svědomí.
A dáte nám nahlédnout, jak to vypadá u vás doma, čím se rád obklopujete a co potřebujete k příjemnému
já
životnímu
se
pocitu?
Obklopuju kocourem zejména, to mě dělá dobře a jinak mám pár knížek a to je tak asi všechno. A takovou rodinu, o který mluvit nechci.
U příležitosti vydání alba Jiná doba před nějakým časem jste řekl, že vaše texty jsou hodně prožité a kdybyste se nestyděl, že byste řekl, že i protrpěné a odrážející určitou cestu z temnot za světlem nebo jakousi novou naději chlápka, který se cítil být tak trochu nad hrobem a už se tak necítí. To je bonmot, anebo skutečně pocity, které vás tehdy obestřely?
To jsem sám překvapený, že jsem takovouhle šílenou větu řekl.
Lidové noviny.
Je to prostě, protože jsem měl určitý období, teď asi 3 roky, kdy jsem si myslel, že skončím na vozejku, protože jsem měl velký bolesti a problémy. Měl jsem něco se zádama, pak zase s kyčlema. Ale díky zázračné medicíně pana doktora Chládka, kterýž to je ortoped, mám nové nohy a můžu hrát na klavír a můžu i sportovat a tohle období je pryč.
A váš životní pocit se změnil?
Můj životní pocit se změnil naprosto, protože jsem získal, moje žena říká, druhou šanci. To je strašně příjemná věc, nebrat prášky proti bolesti.
To jsme nahlédli až do takových intimních věcí. Já děkuju za tu otevřenost. Ve vašem životě jsou určitě nepostradatelné záležitosti umění a kultura. Abychom skončili u nich, u věcí, které vás tak charakterizují. Proč jsou pro vás důležité a proč jsou důležité pro tuto společnost?
To je právě to, co by člověk měl vždycky říkat. Ono se říká, že důležité je školství a zdravotnictví, ale bez kultury nebude sebeuvědomění lidí. My se nebudeme uvědomovat, jak žijeme, jestli žijeme dobře nebo špatně, jaký je náš citový život. Ty základní věci, to, co člověk potřebuje vědět o životě, jestli ho žije dobře nebo ne, od toho je kultura. Jestliže si bude někdo myslet, že to je jenom taková ta zábava. Dokonce i u dokumentárních filmů vám televizní takový moderátor řekne, dobře se bavte. Mně se z toho dělá trochu špatně, protože já se nemůžu bavit, když se tam vraždí, a když je to opravdu o životě. Prostě potřebujeme tu kulturu mít, abychom si uvědomili, že nemáme se bát a nemáme krást, jak to říkal jeden klasický politik.
Ano, to říkáme místo náboženství, které, jak říkáte, v naší společnosti není příliš zakotveno. Vy sám jste prý ateista, ale jste člověk přemýšlivý, intelektuálně založený, tu hierarchii hodnot máte dobře srovnanou. Tak co v ní kladete vedle kultury a umění nejvýš?
To se dá strašně těžko říct, aby to neznělo jako fráze. Já jsem vždycky ráno rád, že se probudím a že jsem tady ještě a ani to, jestli jsem věřící nebo nejsem, moc neřeším, protože můj farář, kterýho mám moc rád, Miloš Reichert, mi řekl, že jsem věřící ateista, což je taková kvalifikace, která se nedá obejít ani falešným křtem, ani tím, že bych řekl, že nevěřím v nic. Já prostě věřím to, že jsme se narodili, že to má nějaký smysl a že máme nějaký úkol před sebou, přestože to vypadá, že žádný nemáme a že se ho máme držet a že máme být slušný a to by mi stačilo pro ten život jako náplň. A ty ostatní věci jsou děsivý, protože ta prázdnota uprostřed vesmíru je hrozně taková divná, když se podíváte, jak je ten svět veliký a vlastně ho ani nemůžete vidět, protože pořád máte nový a nový dalekohledy a koukají pořád dál a dál a ten svět je pořád větší a větší a taky dovnitř je pořád větší a větší. Takže to všechno, že jsme tady, to je takový chvilkový zázrak. Benny Andersen, můj oblíbený dánský básník, říká, že ve vesmíru splane zápalka a tak najednou ozáří tvář a pak zhasne. Naplnit tu chvíli nějakým smysluplným pocitem, to myslím, že je to nejdůležitější.
Naším hostem byl písničkář, básník, prozaik, cestovatel, turistický průvodce, člověk řady dalších profesí Jan Burian, který často připomíná vikingskou moudrost o tom, že nejdůležitější je pro člověka jméno a pověst. Děkuji vám za milé povídání. Naschledanou.
Mějte se hezky, naschledanou.